Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Komið í sæl til að hlusta út að sögu síðdegis útvarpið Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér. Það eru utanríkismálin sem að verða á dagskrá næsta klukktíma hjá okkur.
Já, þetta fyrsti leiðtogafundur Pútín og Trump. Þeir hafa hist nokkur sinnum áður en aldrei á formlegum leiðtogafundi.
Nei, hann fór fram í Helsingi, Finnlandi í dag og blaðamannafundur stendur yfir núna. En það sem komið að þá allavegna liggur það fyrir að þeir lýsa því yfir að kaldastríðinu sé endalega lokið.
Já, já, það náttúrulega Pútín hélt fyrst svona komið yfirlit yfir það hvað gerist á fundinum og það lagði áherslu á það. Nú, það var... Fyrir svona yfir þetta þá var rætt helstu ágreiningsmálin sem að hafa komið upp.
Já.
Og það var athyglisvert að Trump sagði að samskipti Rússlands og Bandaríkjan hefði aldrei verið verri í sögunni. Fyrir fjórum klukkutímum áður þá var hann búinn að hérna að fara á fund og þá hefði þetta breyst talsvert mikið og síðan greindi hann frá því að þeir hefðu rætt þarna kjarnorku af vopnum, þeir rættu Sýrland, Úkraínu og það sem kannski mest fjallaðu núna, það eru meint afskipti Rússlands af kosningabaráttu Bandaríkjana í forsetakosningunum
2016. Já, já.
Sem að Trump sagði að Pútín hefði neitað afdráttarlaust.
Já, Pútín lýsti líka yfir núna áðan að rússar hefur hvergi komið nari og sagði bara menna benda og það til eitt sönnunagagn.
Já, að þeir hafi, rússarska ríki hafi átt að þetta þessum.
En það fer nefnilega eitthvað lítið fyrir þessum sönnunagögnum og það er það sem er vandamálið í þessu.
Nei, sko, það sem hefur gerst núna er að Müller þessi, hann gaf út ákæru núna fyrir helgi og hendur... 12 rússneskum ríkisborgurum og til þess að hafa þar sönnargögn og þá er eins og fjölmiðlarnir lítið svo á að útgáfa á kjöriskjálsins svona næstu því jafngildi sakfellingu en hann var líka spurður að því Pútín hvort að hann ætla að framselja og hann svaraði því að það væri framsalssamningur á milli Bandaríkjana og Rússlands frá 1999 og það verið bara að fara eftir þeim reglum sem það gildu en hann gerir líka kröfum að fá að hérna, þeir fengju að yfirheyra ýmsa í bandarísku stjórnvöldu sem hefðu haldið ýmsu fram Rússland.
Já.
Þannig að hann svaraði ákveðu á móti en hann virtist svara í löngu máli fréttamannum þegar hann var spurður þetta mál sérstaklega.
Mm-hmm. Það er líka að það sem að var svona að til svert að sjá að þeir lýstu því yfir að þeir höfðu náð algjörum sáttum samstöðum frið í Sýrlandi.
Já, þeir ætla að reyna að ná þarna ákveðnum sáttum það og, og sem þetta mjög mikilvæg.
Já, og hjálpa flóttamönnum heim aftur, komi í veg fyrir hættulega samstöðu þjóða gegn þessu, þar að segja að þeir sem að vilja auka flóttamannaströminn, þeir vilja stoppa það og skila flóttamönnum til síns heima.
Og þeir tóku sérstaklega fram ástandi í suðvestur í Sýrlandið sem nálægt landamærum Ísraels.
Já.
Og báðu þeir lögðu áherslu á það, eða sérstaklega Trump, þar sem ég sá hann, taldi að Putin og hann, þeir lögðu áherslu á öryggi Ísraels og reyna að ná samningum við Sýrland. Við vitum það vel að Gólanhæðir voru hérna, teknar yfir af Ísrael á sínu tíma,
já.
af öryggi sástæðin. Og það spurningunum það í Ísrael vill náttúrulega helst ekki láta þetta svæði frá sér, en Sýrlendinga gerir þetta kröfum það.
Mm-hmm.
og hvernig sem að það verður kannski hægt að leysa þau mál einhvern veginn, ég veit það ekki en þeir rættu sérstaklega það og auðvitað skiptir það verulegu máli að rússarnir og bandaríkjamenn skuli vilja eða fósitarnir lýsa þessu yfir og einnig að fylgjast vel með kjarnokku áallun Íran, mm-hmm. en Íran hefur náttúrulega mjög mikill að hagsmuna gæta í Sýrlandi og rússarnir hafið þetta verið veitum kannski sagt bandamenn Íran
já.
þannig að þann er nú kannski gætt að vera og talsverður ágreiningur á milli stórveldana afstöðuna til Íran
já.
og þessar kjarnokku áallunar þeir rættu það og það virðist nú hafi verið að þeir hafi rætt þessi helstu ágreiningsmál
já og allavegna að þessi yfirlýsing að kaldastríðinu væri endalega lokið og nú vakti þann blaðtegli að Trump var búinn að segja það og lýsa því yfir að hann nú yfirlýsingar glaður og lýsa því yfir að ástæðan fyrir eða þungum samskiptum á milli þessara stjórnþjóða, Rússa og Bandaríkjana væri vegna fyrrum forseta Bandaríkjana hann var búinn að segja það
að Bandaríkjamenn hafi haga sér heimskulega það hefði Rússa gert líka þeir hefur komið þeir verið báðir sök á þessari óvil sem ríkt hefur og ágreiningi og spennu og það væri sko hans markmið að reyna að draga úr spennunni og koma á betri samskiptum við Rússland.
Já. Nú, svo hérna var það líka til svert að Trump hann, nei, alltså Putin það var Putin sem sagði að sem að störa mjög ánægði með það að sjá að Kóreumálin væru að leysast og vildi þakka Trump fyrir sitt framlag til þess máls að leysa þessa ók sem að raunverulega heiminum hefur staðið af óvissu út af Norðurkóreu.
En Trump lagði virðist vera hefur lagt þunga áherslu á að þessar hérna, ásakanir á hendur Rússlandi að þeir hafa haft afskipti af kosningunum. Mm. Þetta hafi skaðað mjög samskipti Rússlands og
Bandaríkjanna. Já. En það náttúrulega líka, það spila náttúrulega fjölmiðlar inn í þetta hvernig þeir hafa sett þetta fram og komið fram með ásakanir og auðvitað það bara tilfelli að falsfréttir eru komna til að vera og þær eru veruleiki hvar sem það liggja auðvitað í báðar áttir og það er nú eitt af því sem að ég tók eftir að Putin sagði að hann var að tala þegar hann talaði það að Rússarnir hefðu aldrei komið nálægt kosningum í Bandaríkjunum hefðu ekkert að skipta sér að þessu og hann er bara harður á því að það þurfa að taka mjög alvarlega á tölvuhökkurum og netglæpum það var nú Putin sem sagði það þyrfti bara að taka
já,
það mjög alvarlega
ná eitthvað svona samkomulagi
og var þakkláttu fyrir þá samvinnu sem að þeir virðast vera samstiga í bæði Trump og Putin að taka hérna, net glæpina
en spurningin hvað kemur fram í hjá sérstökum saksóknar sem Mueller í Bandaríkjunum hérna þessar ásakanir á hendur þessum 12 einstaklingum rússum sem eiga hafa stað að því að komast inn í 12 demokrataflokksins í kostningabaratunni og skaða þannig þann flokk. Nú, spurningin voru þessir aðlar á vegum ríkisins sem rússneska ríkisins sem að Putin afdráttarlaust neitar að koma að því. Og spurningin hvort að einhverju aðrir aðlar innan Rússlands jafnvel einhverjir sem að sem eru sko með rússneska ríkisborgararétt og geta verið já verið að vinna fyrir ýmsa aðla
Já sko ef þetta eru
ef þetta rétt hjá Müller að hann til sig búin að sanna hérna sanna það að þessi 12 aðlar hafi framið refsivert athæfi með því að að njósna
Hillary, já. En sko þá máli það að, að þá liggur það fyrir að þetta eru rússneskir ríkisborgarar en búsettir í Bandaríkjunum, þú ráttum að það þeir geta selt vinnu sína í allar áttir þeir geta selt hana meira segja demokröntum
Já, við vítum
þannig, ekki að, nei, Þannig að nú liggur það fyrir það hefur líka komið í ljós að að það eru, voru hérna miskjörður að hálfu Hillary gagnvart Bernie Sanders og, og það uppgöndaðast í mitt í tölvupóstum nú það getur vel verið einhverjum hafi fundist nauðsynlegt að hakka sig inn á póstana hjá Hillary af því sem að hún var að eyða póstum sem henni var að trúa fyrir sem að vörðuðu örgismál bandaríkjara þannig að einhverjir hafa talið sig kannski af ástæði til þess að kaupa þessa vinnu af þessum rússum þá þarf ekki endilega að hafa neitt með Rússland að gera þó að þessi rússneski ríkisborgar að búsettir í Bandaríkjunum
en það athyglisvert að Trump stöðugt að leggja áherslu á það að hann skilji ekki hvers vegna alríkislögreglan tók ekki netþjón server Hillary Clinton Já. Það hefur hann aldrei fengið neinar skýringar á hvers vegna var það ekki gert
Já, en henni var hlýtt Það henni var
alltaf hlýtt Já, burt sér frá því hvernig það var En akkur var hann ekki, tóku þeir ekki netthjón og það, þetta er nú svona eitt af þessu En fréttamenn hins vegar sem eru að fjalla þetta Þeir eru mjög neikvæðir í garð Trump Mjög margir á stöðunum eins og CNN og BBC og fleiri stöðum
Jú, allum, hérna global fjölmiðlunum, já
Og þeir, það er eins og þeir vilja að telja eðlilegt að það sé einhver já, mikil spenna á milli Bandaríkjana og Rússa já. Og þeir trúa því að telja að þetta sé allir rétt hjá Müller og að Rússarnir hafi tekið þátt í þessu. Það sé nánast óvéfengjarleg sönnun og gagn fyrir því. Og það er náttúrulega bara spurningin um það að sjá hvaða er sem að kemur þar fram. Því að það virðist nú bara vera að trúður að þetta mál hans Müller og þessar ásakanir á hendur rússunum séu stóra málið eða stóra vandamálið í samskiptum stórveldana í raun og veru.
Já.
Nú, Úkraínumálið, ég sá nú ekki að það væri búið að, það er náttúrulega verið að spyrja þá, hvernig Trump tekur á já, því viðhorfi rússana, þeir vilja náttúrulega bandaríkjamenn viðurkenna að Krímskagi sé hluti af Rússlandi,
jú, bara eins og þjóðaratkvæðagreiðslan bar með sér sem að fór þar fram.
En við vitum ekki,
Nei, það er ekki komið kannski meira.
En hitt er annað mál. Svara því.
Jú, hann var að lýsa því yfir hann Putin núna áðan að hann var spurður einmitt út af þessum meintu afskiptum rússanna á þessum bandarísku kosningum.
Já.
Hann sagði, jú, það var eitt leyndamál, hann hefði viljað að Trump myndi vinna þessar kosningar. Hann tók að skari með og sagði, jú, ég vildi hann myndi vinna.
No.
Það taldi ég miklu betri kost.
En það var náttúrulega vegna þess að Trump var búin að lýsa því yfir í kosningabaratunni. Hann vildi vinsamlegri samskipti við Rússland og það var náttúrulega eðlilegt að Putin hafi...
Já, það var líka þarna áður þegar Hillary var búin að hafna því að tala yfir höfu nokkuð við Putin. Svo það var nú eðlilegt að hann breyðist þannig við. Hún vildi ekki það að honum vita eða rússum vita.
En við meðurum að hafa það í huga trúður að Trump stjórnin hefur haldið uppi harri stefnu gagnvart Rússlandi það eru viðskiptaþvinganir í gangi eða þá og þeir hafa verið mjög ákveðnir gagnvart Rússlandi í flestum málum, það er að segja Trump stjórnin sem slík,
já.
En það lítur þannig út að Trump vilji einhvern veginn draga úr þessari spennu og óvild sem að ríki þar og byrjaði því að lýsa því yfir þegar hann kom fram á hérna þessum blaðamannafundi
Já, það er eitt af fyrsta sem hann sagði og lagði áherslu á að þeir höfðu verið að tala saman fyrst einslega og síðan á tveggja tíma fundi þar sem að þeir höfðu rætt þessi þyngstu ágreiningsmál á milli þjóðana og og hann sagði að raunverulega kalda stríði það því lauk fyrir 4 klukkustundum þetta sagði hann núna áðan
já,
á þessum fundi og hann sagði þessi fundur að marka þau tímamót að það, hann að opna nýja tíma fyrir frið og stöðuleika og samvinnu og hérna hann sagði
það
bara
þetta
væri fyrsta skrifið og hann sagði að einkunar orðin fyrir þeirra fund í framhaldinu verður samvinna og friður tröfnlegu gríðala ásla frið og frið þarna fyrir botni miðjara hás og allstar en að þessi kjarnorku stefna og að rússar komi mjög sterkir inn í hana að vinna með þeim að stuðla frið og gegn hryðjuverkum það já, eitt af því sem þau töluðu báðu sérstaklum að þeir vilja átak gegn því að
vinna saman að
gegn hryðjuverka ógninni og stoppa það hvernig svo sem þeir hyggjast gera það já. En það alveg einsýnt að þeir vilja skapa þannig sveirum niðri í Sýrlandi og á ófriðasvæðum að flóttamenn geti farið tilbaka að þeir bara geti farið til síns heima og það náist friður þarna og semst að þessi kjarnorku vá verð ekki til staðar í heiminum.
Nei, það var athyglisvert að forsætisráðherra Íslands ræddi mitt við hún greindi frá því og hún hef rætt við mitt Trump og þá var hún minnst á kjarnorkumálin og Trump mitt að leggja áherslu á afvopnun og þeir, Putin og Trump að draga úr hérna kjarnorkuvopna á ætlunni og þeir stjórna 90% af kjarnorkuvopnum sem til eru stórveldin og nú að renna út á hverjum samningur, alþjóðlegu samningur sem þeir gerðu á sínu tíma það þarf sjálfsagt að endur nýja það þannig að auðvitað hlýtur heimsbyggðin að fagna því ef það verið að vinna því að reyna að tryggja betri frið á milli þessara kjarnorkuvelda.
Já, já, það alveg greinilegt. En svo var líka fleira þeir, já, þeir voru að tala þarna hryðjuverkin og þeir voru að tala ISIS.
Já, það var nú líka vel að tala það sko að nú það þannig að Íran sem að hefur nú verið, já, má kannski segja sér á hverjum háttbandamöður rússana, megi og eigi ekki að græða á því að verið er að taka á ISIS hryðjuverkasamtökum því að staða Írans er í raun verið mjög sterk þeir eru að styrst söðu sín í Írak og í Sýrlandi núna Líbanon og þannig að þessi átök sem hafa verið síðustu ár og kannski áratug þannig í Miðausturlöndum hefur orðið til þess að styrkja verulega stöðu Íran
Já.
Og þetta er nú kannski mál sem að þeir eru erfitt með að ná einhverju lendingu í vegna þess að það er erfitt fyrir Putin að hérna slíta tengslin við bæði Sýrlandsstjórn sem er studd af Íran það eru íranskar hersveitir og úrvalsveitir hersin sem hafa verið að styðja Sýrlendinga og tekið þátt í átökunum það.
Já, en þá er nefnilega spurning hvort þeir hafi svona sín í milli, náðu ykkur samkomulagi það, hvernig þeir ætla að gera þetta, því þeir virðast hafa náðu.
Mér þeir eru sammála með útrýma ISIS.
ISIS og hryðjuverka ógninni, það er það sem þeir vilja ráðast í. Nú síðan var annað, það var blaðmaður sem að spurði með Trump að því hérna á fundinum, að hann fór að minnast á það þegar Trump var á NATO-fundinum og hefði nú myndi Angelu Merkel á það hressilega hvað þeir væru stórir í gaskaupum og framkvæmdum
við rússum
já, og þrátt verið það að boða viðskipta bann á aðrar þjóðir í Evrópu þá væri þeir svona tvöfaldir í roðinu og það kom blaðamaður á þetta á Trump og vildi hann færa að ræða þetta frekar
Já, og var ég mynd að benda á það að hvort að bandaríkjamenn hefði ekki þurft að kaupa rússonu líka.
Já.
En þá fór nú Trump að meira að tala það að þeir væri nú orðnir konir á þann staði í olíumálu hjá sér að þeir væru öflugasta olíu framleiðslu ríki heims, bandaríkjamenn, þeir eru búin að ná þeir stöðu aftur
Já.
Og rússarnir væri líka mjög öflugir. þannig að hérna hann svona mér fannst hann kannski leið þetta hjá sér einhverju leiti og fór svona að ræða almennt styrkast, sterkast stöðu bandaríkjamanna í olíumálum yfirleitt en hittir hann að mála að þá fór þeir líka keppu það hvort, sko hann fór að tala það hvort að þeir var að reyna að ná viðskiptunum að rússunum við þjóðverjana
já
og þá sagði Trump að þeir væri ekki óvinn þeir væri keppinautar við það vil að halda þér fram að hann hefði lísti yfir Evrópusambandi væri óvinna bandalag kimverðinni væri óvinnir og rússarnir en það sem hann átti við er að þeir eru keppinautar hann lítur á þetta sem svona kaupsýslumar þetta er samkeppni á milli ríkja samkeppni á milli ríkja og þess vegna þú starti ekki að þurfa ekki að vera óvinir bandaríkjamanna en það náttúrulega bandaríkjamenn og hann ætlar að verja hagsmunni þeirra fyrst og fremst og hann beri skilda til þess og þess vegna beri er hann að leggja áherslu á tillögur sem að náttúrulega þeir eru ekki sáttir við kynverjarnir eða Evrópuríkin
Nei Hei, svo var eitt sem hérna kom upp þarna á fundinum það var einum og salum kastað út
Já, það var nú eitthvað dæla í upphæðum.
Já, en það er nú sama það er ekki allir ekki veit ekki hvað það var en
Þetta var nú bara svolítið skemmtilegt að byrja á því að kasta hennum út
Já, það kom til handalögum ála
Já, við vorum að segja það að þegar Trump var með kostningafundi þá var nú vel að vísa einhverju mátir þarna
Já, jú, jú
Það verið svolítið takkra
Já, en það er svona, þannig er aðli hann er með blað og
Já, var ekki blaður
Jú, og virðist vilja koma einhverju þarna á framfæri
Já, hann var að tala kjarnung og vopnin
Já, en hann er leittur út þarna öryggisvörðum og fór bara staðnum En að örleiti, svo þakkaði nú Trump finnunum og heldi þeim og hvert reypi fyrir góða móttökur
Já,
og
hvað
þetta hefði verið glæsilegt á þeim og gott að koma til Finnlands og sumleis óskaðan auðvitað rússum til hamingju með velhæfna heimsmeistaramót eitt sinn besta sinna tegundar
Já.
Frá upphafi
Já.
Og þetta er mjög róma hvað þetta við tekist vel og hvað þetta hafa allt verið flott í rússunum þetta heimsmeistaramót hvernig keppnin fór fram og allur aðbúnaður
Já, hann er að fá nokkra punta að Putin
Já.
Fyrir með heimsmeistarkeppni og líka fyrir þennan leiðtogafund, þetta er náttúrulega styrkir Pútín á mörgu leiti því að þetta er náttúrulega bandaríkin margfalt öflugri enn Rússland í dag varða framleiðslu og styrk á flestum sviðum þannig að þetta skipti verulegu máli fyrir Pútín að hann skuli vera á þessum leiðtogafundi og þeir eru mjög sáttu við það margir frétta með þá sé verði raun og veru að gefa honum færi á því að komast úr einangrun sem hann hefði verið í af hálfa alþjóða samfélags.
Já, það var náttúrulega erbúið að vera að reyna að útskúfa þá.
Já.
Og þannig að þetta er bara ljótuleikur sem er í bullandi tengslu við einelti. Þessi útskúfuna tendensar sem að hafa eða tilneying sem að hefur verið stundu og er stundu náttúrulega. Og það er eiginlega þegar maður horfir eins og á bara NATO-fundin, horfðu á svo leiðtoga saman á mynd. Hvernig getur þetta fólk verið samstíð í því meira að minna að útskúfa svona endalaust og láta þjóði sínar gera þetta?
En það kom fram að Pútin hefur verið að ræða við forseta Frakklands núna,
já.
Hann hefur verið að ræða við Netanyahu og hann hefur verið að ræða við forystumenn Íran og þannig hann er ekkit einangrun núna við Bandaríkja forseta. Þannig að hann, það hefur ekki tekist að einangran
Nei.
En ég held að sé miklu betra að reynt verði að leysa þessi mál
Já, nú er Macron, hann er búin að bjóða honum að koma inn í G8 aftur og vil fá að þar inn, alveg svo Putin Nei, eins og Trump segi og þannig að já, þetta er svona aðtýlisvert en þá er spurning kæri Putin sinu það þú veist að fara inn í þennan hóp aftur
Jú, hann muni hann er ábyggilega að gera það
Já, og með hlýstjóna því að hann vilji frið og þess að samvinnu
Já, bara meiri samvinnu Rússarnir ætti ekki að vera á móti því að hafa meiri samvinnu við Vesturlandi, ég held að þeir vilji það
Já Heyrðu, en það er allavega hér á útvarpi söguvinn og fara aðeins yfir þennan fundu með Trump Heyrðu. Og Putin sem að fór fram í dag í Helsingi í Finnlandi og það er blaðmannafundur jafnvel ennþá yfirstandandi en hann var það og þetta svona helstu málin og yfirlýsingar þeirra að kaldastriðinu væri endanlega lokið. Það er bara hér
já, og nú. Það var nú til að lísti yfir en það væri bara verið ennþá að tryggja það að það væri ekki verið að hérna að mynda sömu spenni eins og gerðist á kaldastriðsárunum.
Já.
Því að mörgur leiti voru samskiptin betri milli Rússa og Bandaríkjamanna heldur en verið hafa upp á síðkastli það er mjög persónulegt
Já, það svo bara Trump búin að segja það út af fyrrum Bandaríkjaforsetum þeir hafa bara hegða sig þannig þeir tóku þátt í útskúfuninni
og ekki bara þeir, þetta er einsir aðlar innan Bandaríkjana og innan Rússlands líka þannig að það er gott að aðminsugosti er ástæði til að fagna því finnst mér að þeir eru að reyna að ná þarna einhverju lendingu í mörgum ágreiningsmálum
Það er nú það Heyrðu, það er nú komið að auðlýsingum hér en það er eitt lag á undan það er svona í tilefni þess að þeir eru búnir að tengjast þessum böndum aftur þar að segja Putin og Trump og Bandaríkin og Rússar vonandi hefur þetta góð áhrif fyrir okkur Íslending og allan heiminn eins og þeir segja þetta hefur hérna góð áhrif fyrir allan heiminn sagði Trump og við skulum heyra lagið tengja, það er bara komin tími til að tengja
og fimm bogi skiptir gír Verðbólgan æðir hvera dali og mjúka Hannes í tungu var búmaður mikil og dýr Er ekki tími til komin að tengja Er ekki tími til komin að tengja Tengja, tengja Er ekki tími til komin að tengja Er ekki tími til komin að tengja Tengja, tengja, tengja Bílar í bunu og bretarnir gengu á land Sindri á fytjum er ástfangin pínu í unu Allir á hættu við byðskildum merkið og grand Er ekki tími til komin að tengja Er ekki tími til komin að tengja Tengja, tengja, tengja Er ekki tími til komin að tengja Er ekki tími til komin að tengja Tengja, tengja, tengja frönsku og þýsku Fjöll ekki Jóhannes Sæmundsson aftur og enn Er ekki tími til komin að tengja Er ekki tími til komin að tengja Tengja, tengja, tengja Er ekki tími til komin að tengja tengja, 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 tengja.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 470-8600. Smyrilæn, Seyðisfirði, sími 470-2808. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apótekum og heilsubúðum. Innja glæsibæ auðlýsir. Glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði. Innja undirfattaverslun glæsibæ. Humar matseðill. Lauga ás.
Í rigningu gott að eiga góðan bíl. Bílalíf bílasala Klettálsi 2.
Við hjá húðfegrum tilöngum okkur að bjóða upp á náttúrulega lausnir við húðvandamálum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæfð reynsla. Húðfegrun sími 533-1320. 533-1320. Hreinverk auðlýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-67-62. 699-67-62.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Zenbev klukkustund fyrir háttinn. Zenbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og er samþykkt af lyfjastofnun. Zenbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangáskipasundi og Blómavali. Zenbev betri svefn.
Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboð gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Húðfegrun auðlýsir. 15% afsláttur í júlímánuði af húðþéttingu og fitueyðingameðferð. Nánari upplýsingar á húðfegrun.is. Tímapantanir í síma 533-1320. 533-1320. Húðfegrun Vegmúla 2.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyrður Laugavegi 87.
Útvarp saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Þar sem ekkert gefið eftir.
Já, komið í sæl aftur, við erum að ræða leiðtogafund Donald Trump og Putin.
Og stórbætt samskipti kjarn okkur í samveldanum.
Já, heldur betur og blaðmannafundurinn er búin að vera núna í allgóða stund Já. Og við erum að fylgjast með því. Guðmundur Franklín Jónsson, okkar maður, er hér á línunni, hann er að fylgjast með í Danmörku. Já. Góðan dag!
Já, hæ.
Sæll að blessa, hvað segirðu, hvað að gerast núna, hvað hefur eitthvað nýtt komið fram á sem blaðamannafundi?
Já, ég, þeir náttúrulega eru búin að fara hans vel yfir þetta, heyrði ég, og hérna blaðamannafundurinn búinn, sko, en hérna kannski heldur hann annan fund, sko, eftir hann Trump.
Já.
Nú, en hérna eins og sem sagt kom fram að þá að þetta náttúrulega alveg stórkostlegt skref fram á við fyrir frið í heiminum og lausnir á vandamálunum í Sýrlandi og sérstaklega á landamálunum við Ísrael og, og líka bara hérna þessi flóttamannastraumur að hann hætti inn til Evrópu og þeir finni út og þeir finni saman út hvernig að leifa fólkinu að fara heim til sín
já, aftur. Já
og þetta náttúrulega sem að er náttúrulega skiptir mjög miklu máli nú svo að hinu að þá náttúrulega þá fóru þeir hérna við um öll náttúrulega og það var mikið rætt hérna þetta collusion eða þessi rúsnesku collusion að rúsarnir hafi verið að
skipta sér á kostningunum já.
Skipta sér á kostningunum og hann Müller hérna sérst ekki saksóknunum hann búin að kæra einhverja 12 rúsa eða 14 en hann hefur náttúrulega getur ekki ákært háskilur, þeir eru náttúrulega bara í Rússlandi og þetta er bara jafnbjánalegt eins og getur verið og þeir náttúrulega bara það eru tvö líka fyrirtæki sem eru kærð ákærð þarna og annað eru í eign Koks Putin og þeir eru náttúrulega eru bara mættir í réttasal og þeir vilja bara klára þetta fyrir bandarinskum hérna fyrir bandarinskum dómstólum
já.
Nú Putin bauði fram sína hjálp að hann tæki á móti hérna þeim sem vildu rannsaka og yfirheyra sem sagt starfsfólk sem að inni fyrir rússneska ríki í hernum og sem sagt í dómsmálaráðuneytinu og þar framundi götuna og en hann vildi líka þá að fá að rannsaka ýmislegu önnur mál sem er náttúrulega alveg sjálfsagt og Trump sagði það var nú lítið mál að gera það og sérstaklega sambandi við það var bandarist fyrirtæki sem að flúðið með 1.5 billion dollara frá hérna frá Moskó á sínu tíma sem að þeir hérna bara þýfi án þess að borga skatt eða nokkuð skapa alveg til gáðu náðu í því út úr landinu
já.
Og fluttu þeim til Bandaríkjana þegar Clinton var hérna var forseti og þetta mál og honum var mjög umhugaðu sjónlega þetta mál vegna hann fór vel yfir þetta blaðamannafundinum hann Putin já. Og hann sagði að 400 miljónir dollara af því hefðu farið beint inn í kostningarsjóði Hillary Clinton
já. Sagðist að vera með sannanir fyrir því?
Já, hann er með sannanir. Hann sagði sko, já, peningarnir voru þangað. En síðan er það bara löglegt í bandaríkjunum að gefa pening. En peningunum var stólin því að hann var ekki búið að borga skatta hann. Og þetta er þýfi frá Rússlandi. Hún er þjófsnautur. Þó að það hafa verið löglegt hjá þeim að taka við peningunum í bandaríkjunum. Það er náttúrulega aftur að spyrja um uppruna þess
Þetta
er peninga, en í staðin fyrir náttúrulega fengu þau peningin 400 miljónir bandaríkjadollara og notuðu hann, skilur og í staðin fyrir fengu þá þessi menn sem var stáluðu þessum peningum í Rússlandi
já.
Þeir fóru þá ekki saksóttir og fengu bara frýtt spil í bandaríkjónum
Já, það er hljópar eins og þeir hafi mútað hreinlega kvittan með liðinu
Já, það lá í orðunum hjá Putin, sko þetta væri bara mútufé, sko og ja þannig að þetta sko það var hún það var þessi það var hún sem var nefnt að svona partí þriðja partí eða þriðja aðili sko í þessum öllu þessari ræðu og svo var Soros og hann náttúrulega er ólöglegt fyrir hann að starfa eða koma inn til Sovjetríkjana fyrir til Rússlands og þangað og svo hérna og svo var Strokk hérna nefndur líka bara sem sagt hann nefndi hann á nafn líka hann Trump sko fyrir bara þeir sem hafa horft á þetta þessa yfirheyrslu sjá bara þú veist hvað þetta mikil skömm fyrir Bandaríkin hvernig þessi maður hagaði sér og hvað hann sagði og hvað hann representar
en Guðmundur er líklegt að Putin gefi þessa yfirlýsingu Hillary og greini frá þessu á þessum fjölmennafundi þar sem að heimsbyggðin og fréttamenn allstara er að fylgjast með þessu hverju orði sem sagt er finnst þið líklegt að hann geti sett þetta fram á þess að hafa hann einn gögn eða þetta
Já, hann er náttúrulega með, skilur hérna, sannanir fyrir þessum peningasendingum út úr rússneska kerfinu og þessir peningar og hann er með sannanir fyrir því að 400 miljónir af þessu fóru inn í kostningasjóðina hjá henni.
Já, hann getur þetta hafa farið í þennan sjóð sem hún á og Clinton sjóðin fræga sem hann úr orðin hans er gildur.
Já, þetta er partur af þeim biljónum dollara sem eru þar inni.
Já.
Og hérna og þetta er svakalegt máli var svo er og auðvitað náttúrulega verður að rannsaka þetta og hann í kjölun og ná í raskat að þessu náungu og þeir þurfa náttúrulega borga sína skatta og standa fyrir sínu máli í Moskvu og ég get ekki ímyndað mér annað heldur en heldur hann það að verði. Og þetta náttúrulega bara eitt af mörgum málum sem allir eru brjálaðar út í demokrafinir og þeir sem að voru fylgjandi Clinton hjónunum að máli, skiluru, hvað myndi koma upp á borðið, skiluru, ef að hún myndi tapa? Það ekki bara þetta, það 100 önnur mál, skiluru.
En nú er annað sem... Nú annað Guðmundur sem hérna, Trump hefur lagt áherslu á hann að gaggrína FBI eða alríkislögregluna fyrir að hafa ekki tekið serverin eða netþjón hérna Hillarys og það hefur aldrei komið fram skýringa á því hversu ósköpunum fyrst þeir voru nú að rannsaka þetta að þetta var grundvallar atriði og sönnunagagna að taka serverin en það gerðu þeir aldrei
Já og það var, það var Pakistani með mjög vafasama fortíð sem var í dómsmálaráðuneytinu sem að var sem að dómsmálaráðuneytið var búin að fá sko hérna sko hafa búið að blikka til varúðarmerki hann og þau voru búin að fá ábendingu frá hérna NSA National Security Agency að það væri eitthvað fyssi í gangi með hann hann var samt sem að hann látið vinna í dómsmálaráðuneytinu í eitt ár eftir að koma upp þessar upplýsingar um hennar server og síðan að segja þegar hann hættur þá hvarf serverinn með þessum Pakistana og hérna og plus það að þessi serverinn náttúrulega týndur eða netþjónn og svo 33.000 e-mailar en sko mikið að þessum e-mailum náttúrulega eru erlend mertir sé sem því classified eða trúnaðarmál og það búið að reykja slóðuna sko út úr bandaríkjónum skilur erlendis með þá og það máliði það skilur þessum menn halda skilur náttúrulega er ekki neina sannanir fyrir því að þetta séu náttúrulega e-mailar allt þetta bix og mix og bak við tjöldi samvættu við peningana sem að þau eru búin að sjálf sundi sig, Clinton hjónin sko. Að þetta séu skilur hérna fæslur mjög sko, viðkvæm gagnvart Soros og bönkum og alls konar mönnum út allan heim sem hafa verið að gefa þeim þegar þau náttúrulega fengu þessa peninga þau koma blöngin í Hvítahósi skilur bara með ferðartöskurauninni og fara út úr Hvítahósi með fleiri miljarða dollara í sjóðum þetta náttúrulega þú veist, eitthvað hefur verið í gangi þannig að Hvítahósi náttúrulega var bara til sölu eins og hérna íslenska fórsetta
en þetta nefnilega sko skýrir líka allar árásirnar á bæði Trump og núnar og rússa á hana þetta skýrir þessar árásir sem að eru svo að koma fram í fjölmjölum í eigu andstæðingana og það er heimsbyrðin sem fær þetta á borðið og átt að segja að ekki dáði sko
Og svo sérðu, sko, í dag kemur yfirlýsing, sko, fyrir fundin, kemur yfirlýsing frá Donald Tusk, sem er fórseti, hérna, ráðherraráðsins, Evrópska,
já.
Og hann sko vill halda í the old world order skiluru og hann að lýsa yfir sko hann svo mikla áhyggjur af því að hann verði successful skiluru á þessum fundi og hann sé bara breyta hlutunum og hann kalli Evrópu skiluru ESB eða sem sagt European Union sem sagt fólki sem sagt Brussel kallar hann náttúrulega bara ekki óvinir fó er ekki beint óvinur það er sko
keppinautur
keppinutur skilur, miklu skynsar á orð og hann náttúrulega þetta er náttúrulega bara businessmaður skilur sem að kemur þarna auðvitað þýða fyrir fjölmiðlega sem að vinstu sinna er fjölmiðlega þetta sem hann hafði bara sagt að voru óvinnir og bla 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 en það þýðir það ekki fóður enni það er aðeins veikara skilur en hann hérna þessi Donald Tusk sem sagt, lætur öllum miklum látum og ekki gleyma því að Tusk er ekki sko, hann er ekki kosin af fólkinu
nei,
hann er bara settur hann í þetta og líka Junker
það er svo Junker hann alltaf maður þakkar nú fyrir með að kemur ekki frá Junker
Já, og ég meina þessi gauðir skiluru að þetta er náttúrulega bara talsmenn og málpípur globalistar, málpípur stóra multinational kompanía og þeir gefa ekki skýt um almenning og það eina sem að og þess vegna skiluru vilja þeir fá hérna immigranta inn í Evrópu til þess að taka við vestmiðudjöpunum lálaunuðu störfunum til þess að halda sukkinu áfram
Jó, og einhverju þurfa að vera í vandinu
Já, og hvað sem þetta heitir skilurum Já, hvað sem þetta heitir og svona stjórn þrýfst best þegar vandamálin eru allt í kring og þá er það alltaf að leysa eitthvað skilur.
Og það var þetta auka miðstýringuna
sko, ja, auka miðstýringuna og hækka budgetin
já.
En ef allt er í lagi þá fara ekki að laga neitt
Nei, einmitt, og þess vegna er það athyglisvert þegar þú segir þetta Guðmundur að við berum það saman þessar yfirlýsingar sem voru að koma núna bæði frá Trump og Putin þar sem að þeir lýsa yfir friðarstefnu þeir vilja flóttamennirni komist heim þeir vilja stoppa þetta þeir vilja stoppa hryðjuverk ef þú skoðar aftur á móti sko, samþýttir eins og frá Evrópusambandinu, þá er það tökum á mótin fleiri flóttamönnum ekki satt. Það er ekki það að skýlum þeim heim. Heldur þú fáum bara fleiri?
Já, það er svo góð. Skýlur,
þetta er svo sikkur stefnan, þannig að þetta eitthvað að skýra svo mikið á hverju þessi fjölmiðla átök er að eiga sér stað og þessar ásakanir ganga á vísl. En það er bara komið fram, en það er líka annað við svona fund og nú er þessi blaðamannafundur búin, það er það sem ekki var talað og það er mjög sérkennlegt á blaðamannafundi núna að Putin hafi ekki verið spurður út í Skripalmálið. Af því sem allar þessar þjóður sem að neytu að fara til Rússlands og heimsmeistarakeppna út af þessu stóra eiturmáli og svo er hann ekki eins og spurður út í að hvað er að gerast. Hvernig á að lesa í þetta? Er menn búin að sjá í gegnum þetta?
Það er bara verið að bíða eftir Bretunum að þeir bara komið með réttu söguna, skilur. Því þeir eru verið að drullast þess að koma með söguna, skilur. Það þýðir ekkit að endalaust að þessi menn ekkit að vera að draga þetta skýta mál upp þarna á milli þessara þjóðu. Þetta er eitthvað sem að gerist í Bretland og Bretland er náttúrulega verða bara koma með sannleikan í þessu máli. Núna fannst þetta þessi flaska heima hjá þessari konu einhverju ilmastúpu skilur þau og ég meina og hvernig sem þetta er komið til að sjálfsögðu eru rússatir ekki tilbaka við þetta ég meina það er akkur þetta ekki snefilla sönnunum
skoðaði fréttaflutningin botlausar ásakanir á rússa að þeir hafi staðið þarna að baki, þá hefur verið eðlilegt að það sem að blaðamenn heimsins eru bóstarlega komnir þarna saman í Helsingi í dag að það var engin bresku fjölmið sem að svo mikið sem spurði einu orði skrítin þessu þögn
já. Og svo líka þegar hann var að tala um olíupípuna, hann Trump skilur á NATO-fundinum og þá voru allir fjölmiðlarnir að verja sem sagt Merkel og segja, já auðvitað náttúrulega bestur að hérna vera vinn, ég reyna að hafa að halda frið við rússana með því að vera í viðskiptum við þá og byggja þessa pípu. Heyrðu, þeir eru við viðskiptum við þá, voru þeir ekki skella á viðskiptabanna á það?
Jú, allir aðrir reyna að vera í viðskiptabanni.
Já, og svo þessi Donald Tusk, mér finnst hann vera að tegja sig ansi langt, því hann er ókjörinn, hann er ekki kosinn í sitt embætti, hann er ráðinn. Og hann er með alls konar blammenningur og yfirlýsingar á heimsvísu skiluru, er hann allt í norðin talsmaður Evrópu? Hann er ekkert að tala fyrir mig, hann er ekkert, ég kaus hann ekki, það er enginn sem kaus hann. Hann er bara einhver gaur sem að bara stilli sér upp og byrjar að tvíta og tala alls konar hluti sem að honum bara ber ekkert að gera. Hver, það er vegna þess að þeir eru að skýta á sig úr hræðslu, Evrópusambandið, vegna þess að Trump er að breyta struktúrnum og þessum gamla the usual way of doing business hafa hérna jöngar, drangar skilur yfir öllu og svo er þessi Donald Tusk sem er hérna the bad cop skilur sem ekki kemur öllu kring skilur og núna er bara komið tími til þess að það snúist við taflið að Evrópa borgi 75% kostnaði NATO og Bandaríkin 25% en ekki Bandaríkin 75% og London og Evrópa 25%
já. En Guðmundur,
það er komin tími til að menn sjá sjálfan sig.
En Guðmundur, það kemur fram á þessum fundi augljóslega. Það skiptir máli hver verið kosin forseti Bandaríkjana. Ef að Hillary hefði unnið, þá hefði all þessi mál sem tengjast henni aldrei komið fram í dagsljósið. Það er allt verið þaga niður, bæði varandi alríkislögregluna og hún hefði það haft þá forystumenni í vasanum og hugsiði núna, það var ekki verið að reyna að semja frið eða að draga úr spennu við kjarnorkuveldið Rússland, þvert á móti þá er verið að spila eitthvað upp og skapa meiri og dýbri ágreining og það er þetta sem sýnir bara að það var hvaða skoðun sem menn kunna hafa á Donald Trump þá var hann miklu betri kostur heldur en Hillary Clinton. Já, hljóta menn að sjá núna minns
og kosti. Og Hillary hefði þá verið í 8 ár vegna þess að peningarnir eru nógir og hún hefði þá náða
ætlalega
að hérna svindla á öllum sístofinu og hún hefði þá undirbúið eftirmenn sinn og hún hefði ráðið við hver hefði tæki við sem að þess að fara fram fyrir demokraterna og ætlaði hefði ekki það bara verið tjelsa dótturinn skilur einhver verður náttúrulega að halda þetta peningana sko
ég þú ert nú gaman samur
nei, ég meina hvað vitum við, ég meina ekki annað þessum við gert en sko En það eru annað, sko, síðan var líka hann í gær, eða í fyrra dag, hérna, tíminn líður svo þetta, við vorum náttúrulega kosin skilur hérna inn í hérna...
Mannréttindaráði,
já. Og með öllum atkvæðum, nema einu, það búti Frakklands og svo sjátt einhver í hjá, sko.
Já.
En það var, en svo var hlegið í salnum. Það var hlegið. Og þá kemur greitt að skýringin á rúf. Já, það var hlegið vegna þess að hérna, það fór eitt hérna, atkvæði til Frakklands. Nei, það var hlegið vegna þess að vitlisingarnir frá Íslandi tóku þetta að sér. Það var hlegið, skilurðu, og það var verið að benda á að frakkandi sáum að plata Íslandingarna til að taka þetta að sér.
Já, en ég tók líka eftir einu að tóstur í því Guðmundur að okkar utanríkisráðherra Guðlaugur Þór, hann sagði, en við förum ekki, þegar þetta rennur út 2018 eftir 18 mánu, nei 2019, þá sagði hann, en við förum sækjum ekki um að vera áfram.
Nú er það.
Hann var snöggur að segja það. Og...
Þá hefur einhver gert bommertu skilur þarna í utanríkisráðuneytinu og hefur einhver lofað einhver skilur. Það hefur einhver gert eitthvað einhverjum stað vegna sem við áttum alltaf aldrei að snerta þetta.
Nei, en Guðlaugur Þór allavega var snöggur átt að segja á því að þarna vorum við nú að fara án í eitthvað dý sem að við ættum kannski ekki að vera en þó. Þó er það mánt alltaf að segja það að leiðin til samninga er að menn tali saman og sátta.
Og svo var annað mál sem kom bara í gær upp að hérna, ég veist nú ekki daginn þinn í dag að hérna að þessi Anthony Bourdain, þessi frægi sko meistarakokku sem að ferðast heiminn og var með svona skemmtilega hérna, ferðaþætti og að bara í borða á restaurantum og bara svona ýmislega sniður kall og fyndir að hann framdi sjálfsmorð hérna ekki alls fyrir löngu og að talið skilur hann hafi framdi sjálfsmorð það náttúrulega ekki búið að sanna það skilur og mennir sem að voru nálstunum og það sem sagt og fólk sem þekkt hann og fjölskyldan og allir það var ekkit sem sagt sem að benti til þess að hann ætlaði framdi sjálfsmorði, hann var mjög lífsglaður og hann var að skrifa bók og það er talið að hann hafi bara hreinlega verið drepin og þannig ummitt af einhverju liði kringum Hillary Clinton vegna þess að hann náði að gera eitt viðtal sem sagt áður en hann fjall frá og hvað það hafi verið ein hendi annara og þar er hann einmitt að tala sem sagt þá fer hann ítalega í viðtali við hjá vinkonu sinni í nýtt hérna magasín sem hún var að byrja að gefa út sem heitir Popula og þar er einmitt fer hann er með sko fyrst sem sagt bara upplýsingar og bara horfði upp að Bill Clinton nöðga ungum konum og alls konar svona ógeðslega sögurskilur af Bill Clinton og Harvey Weinstein. Og þetta er bara, þetta var bara að koma núna út sagt, og þetta er alveg svakalegt mál og þá bætist eitt sjálfsmorði við sem að hefur gerst í kringum Hillary en þau eru orðin ansi mörg.
Við vitum svo sem ekki um það en hittir hann að mála að þeir voru Harry Weinstein og Clinton, þeir voru að fara saman í einhverja verðir
já, og báður jafn vel innréttaði sko.
Já, við vitum svo sem ekki um það
Nei, við vitum ekki um það en allavega þetta er það sem er heimspistarinn að tala um og það er engin tepruskapur í hvernig erlöndu blöðin tala um þetta
Var það ekki Epstein sem var að fara með
Jú, það var líka
En ekki þessi Weinstein, var hann nokkuð? Hollywood maður?
Weinstein var fjölskyldu vinur Clinton hjá hann
og
var oft í hvítahúsinu og alveg sérstakur vinur þeirra og hann er sko með þeim á hann er allstaðar það sem eitthvað var að gerast og þau veit alltaf
það var ekki bara Epstein heldur líka Weinstein
Nei, og svo Epstein var hérna barnanýðingurinn sem að hann var að fá og lána það flugvélina hjá
þeir voru vinir hann og Clinton
þeir voru perluvinir og þeir voru að fara saman á sko Epstein átti eyju niður í Karabíska hafinu og þangað var Bill í að fljú helgar skiluru með Epstein til að hitta litla stelpur sko og annað þetta alveg rosalegt liðmað þetta alveg með ólíkindum hvað þetta ógíslu pakk
Já, þetta er magnað, það eru skiptaskoðanir allan heim auðvitað í þessu en þetta fennu alltaf skýrast miklu betur núna og nú bara, það verkið sem þurfa að tala ekki satt?
Jú, það líka eftir því sko sem að, sko, ef þeir drepan ekki, hann Trump, ég bara hrættur að hann, sko, hann náttúrulega að leysa frá skjóðunum ýmsa hluti og koma, það svo margt sem að koma upp á yfirborðið að hann lítur að þurfa alveg rosalega mikla vend og hérna en máliði það að hann hefur góða vend þar sem að náttúrulega Mossad ísraelska, rússneska og bandarinska leyniþjónustan náttúrulega að verja sko og hérna og vegna þess að hann á náttúrulega orðið óvinni allstaðar hann Trump skilur ef hann ætlar að halda svona áfram að fletta ofan af glæpum globalistana og sérstaklega þessum Soros-skoður og fleira
Jú, hann náttúrulega, hann auðvitað fletta ofan að þessum, sko, en það segja það beinlínis í, sko, í þessari yfirlýsingu að þeir ætla sko að hjálpa til dæmis flóttamönnum heim aftur kom í veg fyrir hættulega samstöðu hópa eða þjóða sem að er að reyna sundra öllu.
Já,
Akkurat. Þú veist, þetta eru bara alveg skýr skilaboð.
Já, gæti ekki verið skýrarinn.
Gæti ekki verið skýrarinn, nefnilega. Þannig að þeir eru alveg að fara að fletta ofan að þessu að hvað vakir fyrir mönnum og svo notaðir fjölmiðlana með ofsa fyrir sögnum. Þannig að þetta er
nokkuð... En ég held að gæti verið fundur aftur í haust.
Já.
Millera og hérna aftur þessu ári held ég geti alveg ímyndað með það.
Já.
Og því þeir voru bara rétt að byrja, ég meina, þú veist, tveir tímar ekki neitt, sko.
Nei, ekki byrja þess
saman. Og svo náttúrulega ekki kemur það bara í róli heitum með viðskiptabannið, þú veist, það verður síðan tekið af í róli heitum og það var heldur engin spurning það.
Nei.
Manstu?
Nei, en það var, akkurat, það var ekki spurning það og það var svona maður bjóst jafnvel við því að það myndi koma sterklega þarna inn en þessi rannsókn og þessar ásakanir og ákærur á hendur þessum tólrúsum og það bara varð umfás meira heldur en menn bjóst jafnvel við. En
ég held
ég ætla nú að segja sko að það eru 750 manns með Trump í för 750
já.
Það
já. Ég held að sko þetta viðskiptabann sko Evrópu ríkuríkin í fullum viðskiptum við Rússland það eru bara þessi vitleysingar eins og Ísland og aðrir sko sem að þú veist eyðilögðu allt sem þeir hafðu 100% af viðskiptunum sem að þú veist og hérna þannig að ég held að viðskiptabannið verði tekið það bara já þessu
ári en Guðmundur kannski að lokum er ekki eðlilegt á sama hátt og Trump að tala við Pútín Er ekki eðlilegt að íslensk stjórnvöld ræði við rússnensk stjórnvöld þetta viðskiptabann og ná einhverju samkomulagi og lendingu í þessu ágreiningsmál? Þó það væri ekki nema að reyna að tala þetta mál, þó það væri ekki nú annað.
Utanríkisráðherrann, sko, ætti nú bara að fara til Rússlands og reyna að hitta hérna
Lavrov,
Lavrov, hann mikill íslensk vinnur.
Já, Lavrov var á fundinum í dag.
Já. Mammans Lavrov gaf honum alltaf íslenska síldra var lítill þess að það er svona klár og hann elskar Ísland og Íslandiga nei, þetta er satt ég lati þetta í morgunblæðinu, ekki lífun og morgunblæðinu og svo ætli ég að segja ykkur aðeins svolítið fyndi sambandi við hérna, þú sagðir að 750 manns hefur komið með Donald Trump
já.
Það er alltaf svona sem sagt heilmikið faralið sem að fer með fórsta bandakana og það eru margar flugvilar og sérstak og náttúrulega flugvilar með brinnvörðum, dregum og bílunum og allt óti skilur og svo náttúrulega allir blaðamennir og allt fólki og teknimennir og svona sko fundur að byrja löngu fyrirfram og hérna að panta hótel og hótelin eru bara tekin sem þess að þau eru bara, það er bara haft samband við þig að því ég á hótelum að þá veit ég þetta að hérna það er bara haft samband við þig og þeir sem eru á hótelinu, þeim bara boðið það sem þarf til þess að gist annar staðar ef þið velja þitt hótel og, sem sagt, og mismunandi staður og mismunandi hótelum skiluru þannig að þeir þurfa mörg mörg hótel og þau eru bara eðla bara öll tæmt skiluru og nú eða nota það sem að þarf að notast við skemmtiferðaskipi eins og hérna þeir notuðust við sko að leta hundum við höfða þá komu að voru eitt eða tvö skemmtiferðaskip með minnur rétt allavega Maxim Gorki var í Reykjavíkur nú síðan skal ég segja þér og það var hérna þegar eitt bandaríki fannst hvort það var Bússa eða Clinton í manni hvort það var en hann kom til, fór í ofanbæra heimsók til Lettlands og Litáen og það var þá í fyrsta skipti sem að amerísku forseti hafði komið þangað eftir að múrin fjall og það var hérna einn maður sem ég þekkt sem að hafði byggt nýtt hótel og það eftir var einhver 200 herbergja hótel og hérna og hann sem sagt fékk ordrur það að fyrir vildu leigja þetta fyrir heimsók forseta Bandaríkjanna og það og jú það var sjálfsagt að gera það og hann þessi náttúrulega og hann fékk borga fyrir alla kúnana sem voru borgaðar út og látnir eitthvað annað og síðan komu tæknimennirnir og þá boruðu í gegnum veggi og þeir settu bara inn sína sjálfsala kók og pepsi og stikkes og súklaði sjálfsala og það voru bara veggin, heilu veggin í tæknin niður til að gera þetta bara eins og þeir þurfti að gera þetta og síðan bara manninu sagt að hvað sem þetta kosta að laga hótel upprunalegt standa þann fengið það borga þannig að hann sko var nýbúin að opna þetta og var skuldurum fyrir haus hann borgaði upp hóteli bara að fá fórsetan í heimsókn og er mjög ánægður síðan sko
þetta er bara tóngleði
Já, maður, sko, þetta þýtti það að þetta var eins og fullbókað 100% hótelskilur í 6 mánuði Þannig að þá veitum við hvað þýðir að fá þessa menn í heimsók sko. Það er náttúrulega gott líka fyrir litla kallinn
Já, það var gott að heyra Heyrðu, gaman að heyri þér Guðmundur Franklín Jónsson í Danmörku og bara bestu þakki fyrir þetta Við höldum áfram að fylgjast með hvernig þessu máli vindur fram og þakkuðu kælega fyrir
Þakkaði fyrir
Blessaður Guðmundur Franklín Jónsson, viðskiptafræðingur og hótelstjóri í Bornholm í Danmörku Hann fylgist vel með þessu og hérna bjó lengi í Bandaríkjunum, hvað hátt í 30 ár sem hann bjó í Bandaríkjunum. Eða hver ósku sem það var.
Hann bjó líka í Tjekklandi.
Já, og hann þekki þetta vel. En sko, ég held við segjum þetta gott af þessum leiðtogafundi, Donald Trump og Putin. Já. Og hann með lokið.
Nú fara menn að greina það sem þið sögðu og hérna fara... og hann í það
já, þeir fara hann í það en þetta er svona fyrir heimsbyðin að lesa í það hver eru áherslunar þeir eru að bóða frið og stöðva kjarnorku
ég hef ekki séð fyrir gæðartrú ég hef ekki séð þessi ákæru skjöl sem að Müller er að skrifundir og byrta á hendur rússanum kannski fáum það ekki byrta ekki fyrir að þeir að fengi það í hendur en það ætti nú að vera þannig
Það var bara svo, Putin sagði á fundinum áðan, hann sagði bara hafa þér eitt skjal eða eitt stykki af sönnun sem þið geta sýtt
Ég heyrði viðtal við eitt fréttamann hann fullirti ýmislegt innihald í þessum ákjærum Nú hafa þér verið byrstar, vita mér hvað stendur í þessum ákjærum og hendur þessum 12 rússum Þetta er eitthvað sem að þetta bara byrsta opinpela Já, það finnst ég það ekki?
Jó, það var bara eðlilegt að gera það að það er byrt allt
og mjög
Mér finnst líka þetta að vera magna sem kom fram á þessu blaðmannafundi eins og Putin svaraði og sagðist vera aftur á móti með sannanir að Hillary Clinton hefði fengið 400 miljónir dollara rústnest þýfi í kosningasjóð
Já Já.
Það er hlutu sem þarf að rannsaka
Það þarf að spyrja hana þessu
Já, En hann sagði bara það þeir hefðu geta fylst með peningunum úr landi og áfram Þannig að þetta er mjög aðtilis
Ég held að hún verði að svara þessu
Hún verði að gera það
Við
þakkum fyrir hér frá útvarpi sögu Arthur Kallstundur og Pétur Gullusson af Ellendum Vettvangi að þessu sinni tæknimæri útsendingunni Jóhann Kristjánsson Verði þið sæl
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Að siglum heimshöfin ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00, norræna.is. Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is.
Vantar þið heitan potta á pallinn? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6, Kópavogi.
Frá Laxdal Skipholti, stórútsala, 30-50% afsláttur og gæða merkjavöru. Sumarfrakkar, fýsletir dúnjakkar, Gary Weber sparidress, glæsikjólar, blússur, bólir, buxur og margt fleira. Nú er tækifærið að eignast gæða merkjavöru á útsöluverði. Laxdal Skipholti, síung dömubúð í 80 ár.
Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum. Innja glæsibæ auðlýsir. Glæsilegt úrvala strand og sundfatnaði. Innja undirfattaverslun glæsibæ.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Hellur hreinsun auðlýsir. Eru hellurnar óhrein gróðrastía? Við hreinsum og húðum. Hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reikbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is. Húðfærun auðlýsir, 15% afsláttur í júlímánuði af húðþéttingu og fitueyðingameðferð. Nánari upplýsingar á húðfærun.is. Tímapantanir í síma 533-1320, 533-1320, húðfærun vegmúla 2.
Veldu góða þjónustu, fjöldi leigustöðva land allt, bílalega Akureyrar.
Húseining kynni smart einbýlishús, 73 fermetra tilbúið samsett í verksmiðju, íslensk hönnun, íslensk framleiðsla, húseining.is.